кепилер ара атлык радиоту. Өйүңүздө сагылып форматтуу тыңдайсыздар. Бүгүн 2021 жылдын 4-нчү июнь, эптенин 5-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Дайкандар хасыр кубасына дия. Президент өнкү вадаларын кайталыйар. Өзбекстандын Түркмөнстана кетип калган түркмөн студенттери парапты кыйынчылык чеккен. Козолуклардагы волфрам лампаларын LED лампалар менен чалыштырмак талап эдилер ва бейлектердир. Кодолу соңку хабарлар деңле. Олор менен сиз мен Йогсун Анны Курбан таңшедиар. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden Washington'un ulanılmadık COVID-19 sancımlarının 75%'ini Birleşen Milletler Roması tarafından kullanılan COVAX Global Sancım Paylaşmak Programmasına peşkeş verecektiğini ilan etti. Aktam ön iyun ayının ayağına çenli 80 milyon sancım dozasını dünya bilen paylaşacaktığını aitti. Administrasiya 3-nji ýylyny dozalaryň 25%-iniň ähtiýaçlykda adatdan nasary ýagdaýlar we abasanyň ýaranlary bilen gönü paýlaşmak üçin saklanyljakdygyny aýtdy. Biz bu dozalary artykmaslyk ýa-da ýeňillik kazanmak üçin paýlaşmaýar diýip Bidenin beýanatyna berilýär. Bu sanjymlar adamlar halat etmek we öz güýjümizi we gymmatlyklarymyzy ulanyp pandemiýanyň soňuna çykmakda dünýäniň öňüni çekmek üçin paýlaşýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aktam ilkinji 25 milyon dolaryň 19 milyon çemesiniň kowaksa gitjekdigini aýtdy. Bugün orta we merkezde merk üçin takmynan 6 milyon, al üçin 7 milyon we Afrika üçin 5 milyon çemesi sanjymy öz içine alýar. Uly yedilik toporunun maliye ministerler 4-nji ýylyna Londonna duşup, iň az global korporasiýa salgyt planlary baradaky gepleşikleri başlaýar. Ministerleriň COVID-19 çäklendirmeleri gowşadylary we ýere geçirilýän ilkinji ýüzüwe duşduğunu Angliýanyň maliye ministri Rishi Sunak beýemçilik eder. Angliýanyň, Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň we Birleşen Ştatlaryň maliýe ýolbaşçylary Google, Facebook we Amazon ýaly ägirdil korporasiýalardan has köp salgat almak goýunça alalaşyk gadanmaga çalyşýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden şu wagty çenli Fransiýa we Germaniýa ýaly ýurtlaryň giň gollugyna ee bolup, iň az korporatiw salgatyň mukdarynyň 15% edilmegine çagyrdy. Minimum salgıdı kollayan yurtlar onun iyir korporasiyalara impes salgı teklif ediyen yurtların arasında dör ediyen beyazlaşığının sonuna çıkmak için veri urduğuna aydiyarlar. Oların fikirçe 15% global minimum hükümetlerin COVID-19 kömök çarelerine trilyonlarca dolar sarp eden dövrününe korporatif salgıt dereceleri oyunca impes töle uğrunaki yarışı beheder. Sunak duşuşunu öňe sýyrasyna ministerleriň anyk netijelere geljekdigine gaty umytlydygyny aýtdy. Kazakstanyň Pavlodar şäherine kadiýet oppozisiýa garşy görülýän basyp ýatyryş çäreleriniň çägini 5 aktivisti gadagyn edilen Köçe Partiýasy we Kazakstanyň demokratik saýlaw hereketi bilen baglanyşyklar üçin şertli iş kesdi. Kadiýet 4-nji ýylyna Nurgul Kaluwa garşy 18 aylyk azatlyk çäklendirmesi hökümini çykarsa beýleki 4 aýyplanýan Darin Husenow, Kalyaskar Amirenow, Zanat Jamaliyew we Maksud Abbasow dagy her si 1 ýyllyk azatlyk çäklendirmesini aldy. Merkezi Aziýa ýurdundaky hukuk guramalary bu wäsi adamy syýasy tutsaw hökmünde akrar etdi. Näwelli hüjümçiler Islamabadda bir ýaşaýyş etrawyny patrullyk edýän 2 polisi işgärini atyp öldürdi diýip içeri işler ministri Şeyh Raşid Ahmed aýdýar. Pakistanyň paýtagtynyň Şamas Kaloni etrawyna bolan hüjümden bir näçe sagat soň Pakistanyň Tehrike-i Taliban gurulmasynyň metduat wekili Muhammed Khorasani onuň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Pakistan talibanları Oğan talibanlarından ayrı uğramı. Ama oların Oğan sahanına hem bazası var. Polisiye serkerdesi Mustafa Tanvir, polisiye toporlarının cenayet yerini gözden geçireyenliğini ve kanhorların şahsiyeti var da mağlumat gözleyenliğini aitti. Ahmet bu hücumi yazgardı ve derine geçirme uyurdu. Oluyor video beyanatını payitahtı korksuz ona evurmak için tağalla edileyenliğini hem nıltadı. Siz havarlar dinlediniz.